จากนี้เราจะไปเดินจงกรมอีกครั้งหนึ่งในการเดินจงกรมคือการปฏิบัติในอิริยาบถเคลื่อนไหวก็เราต้องการเจริญสติให้เป็นอิสระจากอิริยาบถหมายถึงว่าให้นั่งก็ตั้งสติได้เดินได้ยืนได้นอนได้ทุกอิริยาบถให้มันเป็นเรียกว่าเป็นปฏิปทาคือสม่ำเสมอทุกอิริยาบถในการนั่งขัดสมาธิก็มีข้อดีข้อเสียเรียกว่าข้อดีก็คือเราร่างกายนิ่งๆเราหลับตาแล้วสามารถตัดข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมออกไปสัดส่วนใหญ่ก็ช่วยให้ได้กำหนดรู้อยู่ภายใน ก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นง่ายก็เช่นความง่วงและการจิตหรือตกผวังเป็นต้นส่วนการเดินก็อิริยาบถเคลื่อนไหวทำให้ความง่วงเกิดแทบจะไม่เกิดเลยอาจจะเกิดถ้าเดินหลายชั่วโมงเกิดจนเดินตรงกลางคืนแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เดินจงกรมไม่ต้องสู้กับความง่วงแต่ผมไม่มีความง่วงในความฟุ้งซ่านจะแรงกว่าตอนนั่งเพราะมีสิ่งที่จะชวนคิดเกิดดับรอบตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าฝึกจิตในอิริยาบถเดินได้ในระดับหนึ่งอิริยาบถเดินนี่จะเอื้อต่อการเจริญปัญญาก็ต่อการพิจารณาธรรมมากกว่าตอนนั่งบางทีจะขี้เกียจได้ง่ายขี้เกียจพิจารณาขี้เกียจคิดแต่เดินมันก็ชวนคิดอยู่แล้วแต่ถ้าเราฝึกให้พ้นจากการคิดริเปื่อยหรือว่าคิดปรุงแต่งให้จิตมีหลักแล้วจะน้อมไปพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาจะได้ง่ายกว่านอกจากนั้นแล้วอานิสงส์การเดินมีตั้งแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็ทำให้อดทนแล้วเมื่อเราฝึกในอิริยาบถทั้งสี่โดยเฉพาะนั่งกับเดินก็ทำให้มีทางเลือกอย่างเช่นในบางครั้งบางคราวบางเวลานั่งสมาธิอาจจะไม่สะดวกว่าจะภาวนาก็เป็นหวัดหายใจไม่สะดวกจะเจริญอานาปานสติก็ยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมหรือว่าพึงฐานข้าวเสร็จจะนั่งเนี่ยจะตั้งสติยากพอเลือกเวลาเราทานอาหารนี่เลือดจะจากสมองก็จะลงไปที่ท้องเยอะก็จะทำให้ภาวนายากขึ้นท่านหลังทานอาหารก็เดินก็เป็นการเหมาะสมที่สุดสำหรับนักภาวนาและก็เป็นการย่อยอาหารที่ดีด้วยนั้นก็มีข้อดีของมันโดยเฉพาะแต่ยังว่าในสิ่งท้าทายในเบื้องต้นก็คือความฟุ้งซ่านเพราะการเคลื่อนไหวและก็การลืมตาแล้วทำให้มีอะไรชวนคิดมากนั้นในเบื้องต้น5นาที10นาทีแรกเนี่ยจึงต้องตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อจะได้เข้าที่อุบายที่ที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้ก็มีอย่างเช่นการตัดระยะทางเดินในวงเวียนนั้นออกเป็นช่วงสั้นๆให้ตั้งใจเฉพาะช่วงเป็นช่วงๆเพื่อถ้าเกิดเผลอเราก็มีเวลาที่จะตั้งตนใหม่เป็นระยะเผลอก็เผลอไม่ยากเผลอไม่นานออกจากนั้นในหลัก หลักการอีกที่พูดถึงเมื่อวานนี้ข้อหนึ่งก็เรื่องการปฏิบัติจากง่ายไปหายากหยาบไปสู่ละเอียดนั้นในการตั้งสติเริ่มต้นก็เอารวมๆก็คือความรู้สึกในร่างกาย จะแบ่งเป็นส่วนๆหรือจะเป็นจะตรวจสำรวจแบบสแกนแบบกระเวงกาก็ได้แล้วแต่เราสะดวกมิงได้ว่าให้การตั้งสติยังไม่ต้องกำหนดในจุดใดจุดหนึ่งให้ค่อนข้างจะกว้างขวางแบบสบายๆให้มันค่อยๆตะล้อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันกับในเอเรียบทเดินเสร็จแล้วก็วิธีหนึ่งก็คือมาโฟกัสอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้น แล้วก็ใช้คำบริกรรมกำกับเช่นพุทโธก็ได้แล้วในรอบแรกและในเบื้องต้นเพื่อให้จิตเข้าที่เราอาจจะใช้บทสวดมนต์ช่วยก็ได้พอการสวดมนต์ไม่ต้องคิดมันก็อยู่ในสมองอยู่แล้ว หลังจากเราจะใช้อิติปิโสภะคะวาอย่างนี้ให้คู่กับกาอิริยาบถเดินนั้นในการในการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างนี้วันหนึ่งหลายชั่วโมงแล้วก็มีโอกาสที่จะทดลองบางอย่างคือลักใหญ่ก็ตายตัวนะและข้อปลีกย่อยเรื่องกุศลบายที่จะเหมาะสมกับตัวเอง เราก็มีเวลามีโอกาสที่จะได้ลองดูแต่ถ้ามีพุทธองค์ก็สอนว่าให้ปฏิบัติให้ทั้งว่าฟังธรรมะเรียนธรรมะข้อที่หนึ่งข้อที่สองจำไว้ข้อที่สามก็คือจะเรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่มันเป็นไงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปทา ธรรมคำว่าธรรมในสองธรรมธรรมข้อแรกก็คือข้อปลีกย่อยเทคนิควิธีการอะไรต่างๆแล้วทำคำที่สองก็หมายถึงหลักการใหญ่หมายถึงว่าหลักการเล็กให้สอดคล้องกับหลักการใหญ่นั้นเราจะเจริญสติหลักการใหญ่ก็คือต้องมีสัมปชัญญะวินัยะโลกิยปิชาโทมนาสังคือจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีคุณธรรมสามข้อก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวสติความระลึกได้ อาตาปิความเพียรความเผาประเภทเผากิเลสหมายถึงความเพียรที่พอดีแก่ความต้องการนี่ก็หลักใหญ่แต่ว่าจะเดินนะจะ จะเอาความสัมผัสในพื้นเท้าหรือจะลึกในฝ่าเท้าหรือความรู้สึกในร่างกายและเราก็คอยหาหลักที่มันจะสอดคล้องกับหลักใหญ่คือไม่ต้องไปยึดติดในว่าเทคนิคอย่างจะสังเกตว่าลุงพ่อชาไม่มีเทคนิคลุงพ่อชาไม่เหมือนเทคนิคกวงก้าเทคนิคยุบหนอพองหนอเราก็มีแนวทางใหญ่ศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็เน้นในเรื่องอานาปานสติเน้นในเรื่องพุทโธเน้นในการพิจารณากายอะไรทั้งแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้หลักเหล่านี้อย่างไรให้เหมาะสมให้แก้ปัญหาถ้าจิตใจของเราไม่ชอบเพ่งโทษชอบมองอะไรในแง่ร้ายบางทีก็จะต้องก็ต้องเพิ่มเรื่องเมตตาเข้ามาถ้าเป็นจิตจะรักสวยรักงามก็ต้องเอาเรื่องอสุภะมาช่วยก็เลยก็ไปเหมือนก็มีเครื่องมือหลายอย่างมีลักมีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นเบสก็คืออานาปานสติแล้วก็สูตรอื่นก็ยิบยกขึ้นมาเพื่อเสริมเพื่อให้การเจริญอานาปานสติของเราไปได้ด้วยดีโอเคเชิญครับ